Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 24 ноември. Аз съм Илиана Беновска. Следващата тема, по която ще разговаряме, е кой инвестира и кой не инвестира в България и защо? С този въпрос казвам добър ден на изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции Борислав Стефанов. Добър ден!
Добър ден!
Можете ли да отговорите на този въпрос тезисно?
Кой инвестира в България и кой не инвестира?
И защо?
И защо? Това са въпроси, по които вероятно може да говорим доста повече от отделеното ни време. Принципно в последните няколко месеца проектите, по които ние работим, са от една страна в сферата на производството. Има доста фирми, основно в автомобилната индустрия, които или скоро ще инвестират, или се интересуват от инвестиции. Също така няколко проекти в сферата на аутсорсинга и центровете за споделени услуги, така че през последните месеци може би това са секторите, където има най-много интерес. Кой не инвестира? На фона на статистиката от предишните години, ако сравним данните за инвестициите сега с тези от преди няколко години, секторите, които видимо отсъстват, са тези на финансите, на търговията. Има известно оживление в недвижимостта и строителството през последните месеци, но все пак данните са много по-слаби от на фона на тези от преди кризата.
Така, и може ли да ми кажете, защото това са статистическите хватки, с които се закръглят данните, господин Стефанов, колко са процентно инвестициите в имоти, това като че ли е приоритетната сфера, както казахте, и финанси, и колко са в производството, като процентно съотношение? Къде са работещите фабрики?
Да. Ами, за съжаление, нямам пред мен на точните цифри, а дори да ги имах, те са много различни година спрямо година, в зависимост от държавите и
последната
така нататък.
Година, вие сигурно знаете пропорциите поне.
Да, ами последната година инвестициите в производството са някъде около 25-30% от всички инвестиции. Става въпрос, цифрите, които имаме в момента, са за периода от януари до края на септември.
Да.
Което е общо взето сходно с това от последната година и доста различно от годините преди кризата. Тоест в годините преди кризата инвестициите в финанси, строителство и недвижимост са били някъде между 60-90%
да,
от всички.
76 даже докато, мисля, че средно беше. Да.
Да, докато през последните години инвестициите чисто в производство са, както казах, може би между 25-40% в зависимост от периода, който се разглежда, но като добавим сектори като примерно телекомуникации, като енергетика, вече делът им става доста по-голям, т.е. всички сектори, освен финанси, недвижимост и строителство, в последно време са, са около 70-75% от всички инвестиции. Така че ако абсолютната стойност е спаднала спрямо годините преди кризата, делът на производството, на енергетиката, на телекомуникациите, изобщо на бизнес-услугите, където примерно влизат инвестициите в информационни технологии и аутсорсинг, се е увеличил значително.
И да ви попитам, защо се насочваме ние, България, към такива екзотични дестинации, да търсим чужди инвеститори, като мястото, от което се върнахте току-що с цяла делегация, то беше Шанхай, Китай, с призива на организирания форум, инвестиционен форум «Инвестирайте в България».
Точно така. Аз не мисля, че Китай е екзотична дестинация. Да, тя е много далеч от нас, много е различна от Европа, но все пак в последните години Китай се оформя като един от големите инвеститори навън, а вече много години Китай е една от водещите икономически сили. По отношение на инвестициите, делът не само на Китай, изобщо на държавите от целия този регион, тук се включват и Корея и Япония, е много малък. Чисто статистически, инвестициите от целия регион са около 200 милиона евро за последните 15 години, което на фона на общо 40 милиарда инвестирани преки чуждестранни инвестиции в България е под 1%, по-точно около 0,5%. Така че мисля, че няма нужда от повече обяснение, че тези цифри не съответстват на потенциала на Китай или Корея или Япония като икономически сили на потенциала за инвестиране. От друга страна, Китай все още е относително предпазлив, когато става въпрос за инвестиции. Истина е, че държавата е един от най-големите инвеститори навън. Например, през последните една или две години китайските инвестиции навън са в размер на около 50 милиарда долара годишно. Но въпреки това, голяма част от тези инвестиции все още са в сферата на земята, на ресурсите. Например, Китай инвестира много в държави от Африка, от Азия. От известно време има и китайски инвестиции в Южна Америка, които все още са основно свързани с земя и ресурси. Тоест, китайските инвестиции в производство все още са относително малко. От друга страна, Китай е един голям износител на производствени стоки. И една логична следваща стъпка от развитието е Китай да започне да се интересува от инвестиции в, примерно в производствената сфера.
В кои сектори вие предложихте Китайската народна република да фокусира вниманието си? С какво България би била привлекателна?
Секторите, върху които се фокусирахме по време на това посещение, бяха тези свързани с машиностроене, с електроника, електротехника, транспорт и логистика. Това бяха секторите, които бяха темата на форума, който ние организирахме в Шанхай. Освен това, имаше срещи на делегацията, която беше водена от Менда Стоянова и от министър Добрев. Имаше срещи с китайския министър на индустрията, с заместник министър на търговията, с туроператори и с различни фирми. Така че засегнахме и теми като примерно туризма, които не бяха в фокуса на нашата конференция.
Даже в момента има в България тур, извинявайте, че прекъсвам, на китайски журналисти, на които се показват туристическите предимства на България, нали така?
Да, точно така. Факт е, че България все още е слабо позната в Китай. Един от фактите, който почти всички китайци знаят, очудващо поне за мен, е, че България е една от първите държави, които през далечната 49-та година е признала независимостта на Китай. Всъщност ние сме вторите след бившия Съветски съюз. И колкото и да е странно, това е един факт, който китайците, независимо дали са в голям град, в малък, знаят. Но там нататък познанията за България все още са изключително ограничени. Знаят, че в България се произвежда розово масло, знаят, че тук има кисело мляко и общо взето с това се изчерпва. И затова е необходимо както тези журналистически посещения да се организират, така и да се организират много мероприятия. Това, което ние направихме в Шанхай, е една добра... Не би го нарекал първа стъпка, защото се организират и други мероприятия, но все пак много от колегите в, примерно, китайското посолство в България, много от хората, с които се срещнахме, било то политически фигури, било то бизнесмени, казват, че такива събития би трябвало да се организират във всички по-големи градове, би трябвало да има много такива събития на година, за да може да се увеличи наистина познаваемостта на България и съответно да се увеличат както инвестициите, така и изобщо икономическите взаимоотношения.
Добре, а вие сигурно сте забелязал, господин Стефанов, че Георги Гергов сякаш ви изпревари. Пловдивския панаир сключи договор с една от най-големите китайски компании Space Idea International Exhibition Group от Шанхай да наемат две палати в панаирния комплекс, за да се улесни и разшири достъпа на стоки от азиатската държава у нас. Това стана преди в началото на ноември.
Едно много добро начинание. Дори аз не мисля, че има нужда да се конкурираме с било то с господин Гергов, било то с други както държавни институции, така и частни фирми, защото все пак е от интерес за всички нас да има колкото се може повече допирни точки между България и Китай. Така че аз нямам нищо против или да си партнираме, или да организираме мероприятия редом с други организации.
Аз не ви го казах това, за да ви противопоставя, а за да ви попитам, има ли някакъв синхрон Има ли някакво планиране? Няма нищо лошо от демократичните, от установяване на връзки и успехи, но...
Мисля, че може да се каже, че има, защото, примерно, мероприятието, което ние организирахме, беше плод на работата на доста държавни институции. Имахме, както вече казах, представители от парламента в лицето на госпожа Стоянова, на президентството.
Къде говорите? При посещението в Шанхай? Не питам ви за Панаира.
Приятието, с господин Гергов не сме обсъждали, но това не значи, че не бихме го направили в бъдеще. Принципно, ние сме готови да работим с всички, както казах, с частни фирми, така и с държавни институции, за да може да правим мероприятия, които да бъдат от полза на всички нас. Естествено, координацията е важна. От друга страна, давате си сметка, че все пак в една държава, където живеят 1 милиард човека, може да се направят много мероприятия едновременно, без това задължително да си пречи едно на друго.
Да, освен това, Българската агенция за инвестиции, освен екзотичната дестинация Китай, се насочва към Централна Европа, Съединените американски щати, други азиатски държави. Защо така разширихме толкова широко кръга на вниманието си? Имаме ли потенциал да бъдем привлекателни за чуждестранни инвестиции или ще ми отговорите, че и малкото за нас е много?
По-скоро бих казал, че сега, през последните месеци, ние започнахме да вършим нещо, което би трябвало да вършим много години подред. Повечето от държавите, с които се конкурираме за привличане на инвестиции, отделят милиони долари, евро, всякакви валути, за да се промотират, за да се рекламират като инвестиционни дестинации. Една Македония, една Грузия, една Словакия, една Сърбия имат мероприятия в много, дори по-екзотични, ако приемам, че Китай изобщо може да се нарече екзотична дестинация.
Но първо е много мощна, второ е много далече, трето езиковата бариера ще бъде едно така сериозно препятствие. Четвърто, ние сме много малки и така нататък. Да.
Всяка от тези държави полагат доста сериозни усилия, било то да се рекламира чрез медиите, печатни, електронни и така нататък, било то да организира различни събития. И мисля, че това е много важно, защото инвестициите у нас са, от една страна, не са малко на фона на големината на българската икономика. Все пак това, че за 15 години сме получили около 40 милиарда инвестиции, което е грубо размера на българската икономика за една година, изобщо не е малко като цифра, но все пак тяхното разпределение изобщо не е най-благоприятното за нашата икономика. Т.е. все още много голяма част от инвестициите, както вие всъщност забелязахте в началото на разговора, са в сфери като, примерно, недвижимостта, сфери като финансите, като търговията, които не са лоши. Това са пари, които влизат все пак в нашата икономика отвън, но от друга страна не са толкова устойчиви. Те все пак не водят до толкова нови работни места, изобщо до нямат този ефект върху икономиката.
Господин Стефанов, позволете ми един въпрос като данъкоплатец, извинявайте, че ви прекъсвам. Вие, разбира се, с финансовата подкрепа на оперативна програма развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 организирате, както казах, цяла поредица от 12 мисля събития с подкрепата на Financial Times, които, нали така, които са насочени към Европа и към Америка. Имате ли някакви прогнозни, звучи сигурно наивно, но като данъкоплатец ви питам, прогнозни сметки, ще дадем еди колко си пари и колко биха стрували тези 12 събития, с извинение, и ще получим еди какъв си резултат в еди какъв си период. Това, разбира се, може да ми кажете веднага, не може да се пресметне с молив и линейка, но...
Да, ще започна с по-лесния отговор. Събитията, тези 12 събития, те са всъщност 4 в Европа, 4 в Азия и 4 в Щатите.
Нека да ги кажа. Общата мина едното, да. Париж, предстои Мюнхен, Лондон, нали така нататък.
Да,
и после имате Северна Америка.
Този месец и през точно така, да.
Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Хосе и Азия. Токио, Сеул и Хонг-Конг. Тук тия да. са направо стряскащи. Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Хосе, Токио, Сеул и Хонг-Конг. И...
Това са градовете, които бяха предложени от колегите от Financial Times. Всъщност, нашето условие беше, ние зададохме кои да са континенти.
И те, защо па решиха, че ние там ще намериме почва?
Ами, всеки от тези градове има някаква различна причина, но по принцип това са места, където са съсредоточени много фирми.
Това е ясно протоколно, но на какви разчети и основания решиха, че България ще бъде привлекателна?
Ами, специално кои са градовете бяха решени на базата на тяхната база данни за потенциални инвеститори. За съжаление, отново нямам пред мен точните цифри, но...
Извинявам се, ама логаритмичната табличка дали ни включва, логаритмичната линейка ли, какво имаше едно, дали ни включва в тия...
Ами, предполагам, че няма нужда да обяснявам много детайлно, че примерно Чикаго е един от най-големите индустриални центрове в Мидуест региона на щатите, в Нью-Йорк има концентрация на много фирми, Сан-Хосе е един от градовете в Силиконовата долина, така че мисля, че за всеки град дори няма нужда от логаритмична табличка, за да се разбере.
Не, аз знам кои са тия градове. Дам си сметка, питам се с какво. Те ще ни видят, с какъв телескоп ще ни видят от Чикаго и от Сеул и от Токио.
Ами, както казах преди малко, много от държавите, с които ние се конкурираме, примерно Словакия или Сърбия или Македония, също организират събития. Те не е като да са кой знае колко по-големи от България. Така че размера на държавата не е толкова важен за привличането на инвеститори.
Значи да не отиваме да нататък. С какви области и с какви темпове работи икономиката в тези държави и така нататък. Това са несравними неща, за съжаление.
Не мисля, че са теми, които напротив, много са сравними, но не мисля, че това е нещо, което може да обхванем в рамките на 10 минути разговор. Иначе с удоволствие бих поговорил за това, какви фирми се интересуват.
Та колко пари ще се изхарча за тия 12 събития?
Да, общия размер на поръчката е около 1,5 млн. лева за тези 12 събития.
Нима?
Да. Като
и с толкова малко пари, какъв голям резултат очаквате, господин Стефан?
Вижте, аз нямам нищо против, ако някой ми отпусне 10 пъти повече. Ама
не, аз сериозно ви питам, нали знаете? Голяма риба се лови с голяма въдица. С голяма стръв.
Вижте, например, да, но ако бях казал някаква по-голяма сума, вероятно щехте да кажете защо харчен толкова много пари. Така,
знам ли?
Че, не искам да съм в ситуацията, където какъвто и отговор да дам е грешен. Но наистина събитията са около 1,5 млн. А какъв резултат очакваме? Малко е трудно да кажа, наистина нямаме някакъв детайлен разчет, просто защото целта на тези събития е да се промотира България, не толкова да се доведат конкретни фирми у нас. Но, например, едно от събитията, които направихме през Мюнхен тази година, там беше първата среща с една фирма, която съвсем наскоро, преди около 3 седмици, обяви, че ще дойде в България. Една немска фирма, която се занимава с производството на климатици, единствената фирма в света, която обслужва марки като Bentley, Bugatti, Lamborghini и така нататък. Така че на тези събития, всъщност, нашата основна цел все пак е да поканим както стратегически, потенциални стратегически инвеститори, така и хора, които формират общественото мнение, т.е. представители на медии или пък политически фигури, или пък представители на консултантски фирми, банки и така нататък, които биха могли да повлияят взимането на инвестиционни решения. Така че трудно ми е да кажа точно колко ще са инвестициите, но все пак се надявам наистина да има поне 5-10 нови големи фирми, които да дойдат в България, като това е било, тези конференции са били едни от първите стъпки в процеса на взимане на инвестиционно решение. Този процес, между другото, е доста дълъг, примерно със същата тази фирма, която казах преди малко, докато вземат окончателното решение да дойдат в България, тази година те осъществиха, може би, между 10 и 15 посещения, както в България, така и в другите държави, между които избираха. Тези посещения разглеждаха различни локации, срещаха се с представители на фирми, на местната власт и така нататък. Така че, принципно, взимането на решение да се отвори един завод или един аутсорсинг офис за 200-300 човека е един процес, който отнема някъде между половина и една година обикновено.
Добре, ще видим след време, ако вие сте на този пост и ако ние още говорим, докъде се стига в резултатите за 1,5 млн. лева, колко инвестиции ще се привлекат от 3 континента.
Дори да не съм на този пост, аз наистина съм оптимист, че тези събития ще помогнат да привлечем много нови фирми. И самия факт, както в началото на разговора казах, че фирмите, с които работим в последните месеци, са в няколко сфери. Едната е автомобилната промишленост, другата е аутсорсинг. Ето, примерно, сферата на аутсорсинга, само през последните 2 седмици имахме запитвания от 3 големи фирми, които през декември и януари ще посетят България, за да проучат възможността за разкриване на офис тук. Така че през последните месеци наистина има едно засилване на интереса от страна на инвеститорите и доста често, между другото, повечето от проектите, които работим, са относително като сума не звучат много впечатляващо. Говорим за примерно 10, 15, 20 милиона евро, което на фона на цифрите, които обикновено излизат за инвестициите от порядъка на няколко милиарда, може и да звучи малко, но човек не си дава обикновено представата, че всъщност сумата, за да се построи един завод или, както казах, един примерно аутсорсингов офис, е от порядъка точно на тези 10-15 милиона евро и една такава инвестиция в един, примерно, български град с 10-15 хиляди човека, това е една фирма да отвори завод за 500 човека, основно променя начина на живот, икономиката в града. Така че дори инвестиции за тези размери, които може и да не се видят в размера на общата статистика, всъщност са много по-важни за икономиката на България, отколкото, примерно, инвестициите в финансовата сфера или пък някои други, където обема на инвестицията е по-голям, но разкритите работни места, примерно, не са толкова много.
Добре, благодаря много за този изчерпателен разговор. И ще видим какви ще са резултатите. Още веднъж повтарям. Желая ви приятен ден, господин Стефанов.
Благодаря. Приятен ден и на вас.
Благодаря ви. Разговаряхме с Борислав Стефанов, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции по темата кой инвестира и кой не инвестира в България и защо.